Междуредие започва минути след 13 часа. Ако обичате киното, смислените разговори или просто искате да прекарате приятно следващите 60 минути, това със сигурност е вашето време и предаване. Стефан Командарев е гостът ни в Междуредие днес. Рубриката ни 20 години по-късно и 2010 година, в която филмът «Светът е голям и спасение дебна от всякъде» попадна в топ 9 на лентите за най-добър чуждоязичен филм на академията, Американската академия Оскар. Всичко това е само един чудесен повод той да е наш събеседник тук днес в Дарик. Здравейте!
Здравейте!
За много години да кажа, една наистина успешна и здрава година ви желая. Преди да се върнем 2-3 години назад, със сигурност сега със знанието ви е заето от новия проект, върху който работите. Филмът с работно заглавие Съдилището. Снимки при доста ниски температури, на ръба на пропасти. Колко дни продължиха снимките и на какъв етап е всичко това?
Ами, свършихме снимки, слава Богу, на 22 декември. Живи и здрави, въпреки тежките условия, както казахте, минусови температури, актьори във вода, пропасти, големи групи, каскадьори и така нататък. Слава Богу, всичко мина както трябва. Живи и здрави свършихме, иначе имахме пари за 42 снимачни дни и трябваше го заснемем за 42 снимачни дни.
Това лимитира процеса?
Ами, щем, не щем, да. Но се справихме, аз лично съм много доволен. И всъщност днеска е втори ден на монтажа на филма. Вече процеса на раждането на самия филм започна, което е страхотно. И дай Боже да сме си свършили добре работата в всичките етапи, като почнем от писане на сценарии, подбор на актьори, снимки и сега на монтажа и крайният резултат от всички тия години работи да бъде още един добър филм.
Каква е историята на Съдилището? Как събрахте тези истории за сценария? Четох някъде, че доста варианти за сценария е имало.
Ами, аз се опитвам да работя по някакъв такъв, аз го наричам нормален начин, нормален европейски начин. Значи, практиката в Европа е, че един сценарий достига, и то утвърдено, и това се знае, един сценарий достига зрялост за минаване към снимки, ако се стигне до поне 12 до 16 варианта на сценария. Това е нормалната европейска практика. Тук направихме 12 варианта на сценария, мина през нормалното количество преработки, много консултанти по сценария имахме, така че това е нормалното.
Говорихме преди да влезем в студиото за това дали това ще остане и заглавието на филма.
Знам ли, предишният филм имаше много хубаво заглавие.
Дълго.
Дълго.
Беше
повод за шеги на всички фестивали, на които филма участваше, като се запозная с останали такива колеги кинаджи. Всеки ме пита кой е твоя филм и аз казвам този, който е с най-дългото заглавие в каталога. Така че това сега определено ще ми липсва. Светът е голям и спасение дебна от всякъде, беше страхотно заглавие. Това беше и заглавието и на книгата. Докато сега Съдилището е по-скоро работно, аз предполагам, че по време на монтажа от само себе си ще се роди едно по-хубаво заглавие. Но нека да не избързваме, иначе самия филм се роди от няколко документални филми, които аз снимах в един така доста особен край и доста магичен, Ивайловградския край. Прекарах доста време там, много приятели си спечелих, което беше едно от най-хубавите неща. И всъщност там насъбрах много такива реални и истински истории, които трябваше да седна и да ги опиша по някакъв начин. И това беше, което правихме, докато писахме всички тия 12 варианта на сценария. Така че са истински истории от един много, много интересен край.
Най-общо от това, което можем да кажем към днешна дата, да издадем на зрителя, който ще чака вече филма, може би към края на годината. За какво е тази история?
Ами, нормални човешки отношения между баща и син, свързани с много трудности, с борбата за днешния хляб, с тайни, които са се случили в миналото. Има и по, да ги наречем, драматични или по-екшен епизоди, има по-житейски, има по-усмихнати, участват страхотни български актьори. Асен Блатечки в главната роля прави наистина изключително различна и много хубава роля, много различна от всичко, което той е правил до сега. Доста от зрителите трудно ще го познаят в това му ампла.
Вадите го от кълъпа на лошото момче?
Абсолютно го вадим от кълъпа, но това вадене не става от само себе си. Той самия много му се искаше да бъде изваден, така че някакси усилията ни бяха и от моя, и от негова страна, и всеки, който е гледал някакъв груп материал до момента, изключително много е впечатлен от това, което вижда от Асен, и казва, това не може да е Асен Блатечки, толкова е различно. Участва Мики Манойлович за пореден път, много по-различна роля, тук е по-лошия, да го наречем. Ованесто Русян.
След Светът е голям, по-лесно ли го убедихте да бъде част от екипа?
Изобщо не трябва да го убеждавам. Защото с Мики си останахме много близки. Той изключително харесва предишния филм. И както той ми каза, вика, за мен е чест, изобщо, вика, не ме убеждавай, къвто ще да е сценария, идвам да се снимаме заедно. Тамики, Ованесто Русян, Параскева Джокелова, Зуек, Ина Николова, сумати такива хубави български актьори, които заедно с нас изкараха всички тия два месеца и нещо по чукарите и по планините там, и Вайловградско, и Ягодинско. Така че се надяваме да сме свършили добра работа и да има добър резултат.
Защо все пак Съдилището, дори да не остане като заглавие за филма?
Ами то там тръгна, защото беше една скала, която си беше реална. Тя се съществува на юг от Трудозем, която си се казва Съдилището. И тя е интересна с това, че също има една огромна пропаст.
Под нея,
7-800 метра. Ние снимахме на подобна пропаст, но в Ягодина. И границата минава по ръба. Долу е Гърция, долу е България. Оттам тръгнаха нещата, защото се завъртяха около тая скала.
Има някакви поверия ли?
Ами, много неща са се случвали и се случват на това място. И оттам вече тръгна самия сценарий. Въпросът е, това, което се получи, ще се получи сега да е интересно за зрителя, да е вълнуващо, да е увлекателно и човек да излезе по някакъв начин от филма с нещо в главата, което да му останало, което да го кара да се замисли за себе си, за това какво прави, на къде отива и така нататък.
За парите да не питам, трудно беше вероятно финансирането на този проект.
Значи аз винаги съм се опитвал да съм реалист и да се опитвам да си върша работата без да се оплаквам. Финансирането е един нормално да бъде труден процес от правенето на един филм. Естествено, минава се през всички етапи, България, търсене на финансиране извън България. В крайна сметка свършихме това, което беше необходимо. Филма е заснет с финансиране от България, Германия, Хърватия и Македония, плюс европейски фондове, плюс това, което беше много важно накрая, точно по време на снимките, имаме и частно финансиране от България, което помогна, и то изключително много. Така че има утвърдени механизми за финансиране, български, европейски, особено европейските върват. Правилата са ясни, прозрачни. Кандидатстваш, ако имаш качествен проект, имаш шансове да успееш, знае се кога са датите, знае се как, къде се кандидатства. Така е в Европа, дай Боже, и в България. Имам чувство, че поне в областта на киното, последната една-две години, че ли нещата почват лека по лека да отиват към една нормалност. Примерно сега още не беше дошла 2013 година, излезаха всички дати за кандидатстване за следващата година, което е нещо, което е за мен нормално и страхотно да бъде така.
Какво
Тоест да има една
питам,
яснота,
да.
Прозрачност, планиране.
Отношенията държава-кино.
Отношенията държава-кино, това е на много стара тема, защото ние от доста години настояваме, в смисъл с българска кинообщността, настояваме държавата да няма толкова голямо участие. Тоест ние да не зависим от държавното финансиране, ами както в всички нормални държави да има фонд кино, национален фонд кино, който да акумулира средства и да ги вкарва в правене на филми. По този начин ние да не зависим от това какви пари се заделят
от хазната, кой
да не ги обвиняват,
дори...
нали, че лежиме на държавната хазна и така нататък. Мисъл, прост ясен механизъм, който включително беше записано и, нали, сега наближават избори. Имаше го и в програмата на политическата партия, която спечели последните избори, че ще направи въпросния фонд кино. Но някакси все нещо се случва. И...
Първо беше реформата в театрите, после други неща и това остана на заден план.
Това от над 10 години, ако не и повече, се говори и знае се как да се направи такова нещо. Не е някаква бог знае каква философия, не трябва да откриваме топлата вода, но така иначе не се прави, което може би пък имат интерес да не се прави, не знам.
Преди да се върнем няколко години назад и да поговорим за филма «Светът е голям» и изобщо за събитията, пък, които се случваха не само преди 3-4 години, може би пък в последните 20 години, колелото, като един от символите в предишния ви филм, тук май го няма в съдилището, но пък таблата присъства.
А таблата, вкарахме един епизод, така ли, че нас ни беше необходим чисто драматургично епизод, в който да видя, че отношенията между баща и син, между Асен, Блатечки и Ованесто, Сяна, че между тях има топлота, че между тях има близост и какво по-хубаво от епизода, в който баща и син играят табла. И решихме да едновременно, че обслужва историята, едновременно да бъде някакво намигане към
зрителя,
към предишния филм. Даже подобни реплики те разменят, което и екипа се забавляваше и някакси стана хубаво. Така че табла има за кадем.
За кадем. Ами, аз предлагам с колегата Теодора Королева, когато подготвяхме този разговор, тя избра така моменти от този наистина любим и мой филм.
Моят живот започна на 15 септември 1975 година. Някъде на Балканите, където Европа свършва, но никога не започва. Този ден дядо ми водеше важна битка. Решаваше се кой ще е царят на таблата. На дядо му викат Байдан. Дан от Йордан, а Бай е израз на почет към мъж, който има специално отношение към заводата.
Спираш ми играта. Не мога да продължа напред.
Вели се. Винаги имаш ход.
Каквото и да хвърля, няма смисъл.
Когато положението изглежда безнадежно, меняш тактиката.
Как?
Ами рискуваш. Играеш смело. Пък каквото стане.
Що ли прави моето чедо мило? Чужди хора, чужди хляб делило. Ти кажи облаче лебяло, че си мене жив и здрав.
Бях върли 6 и 7. Никога не беше ставало такова чудо. Бях взел царската капия. Последната. Бях излекуван. Можех да започна отново. Да мечтая, да играя, да губя, да печеля. Да бъда сега и завинаги. Защото, както казваше дядо ми, светът е голям и спасение дебне от всякъде.
2010 година, тогава Светът е голям попадна в топ 9 на Американската академия за наградите Оскар. Имате ли обяснение за този успех на филма? Безспорно...
Имам някакво обяснение. Значи винаги един такъв успех е комбинат. Най-важното нещо трябва да имаш читав филм. Оттам насетне трябва да имаш голяма щипка късмет, за да те забележат нужните хора в нужния момент, което при нас се случи, слава Богу. И другото нещо, което определено тогава ни беше малко, но по някакъв начин успяхме да компенсираме с много ентусиазъм и с приятели в Америка, които помогнаха. И без това нещо управлява не може. Това е пари, бюджет за промоция на филма. Някакси ние, когато представяхме Света е голям в Палм Спрингс и в LA, бяхме като някакви такива бедни роднини, защото примерно всяка една държава, Гърция, Израел, Испания, Холандия, на които аз лично бях на представянето, на филмите правиха едни невъобразими такива партита, където канеха Цвета на филмовата академия и така нататък. Ние, естествено, такова нещо бяхме изключително далечи и не можехме да си позволиме. Нали, единственото, което успяхме да направим е на жена ми братовчеди държаха в LA един малък италиански ресторант и там направихме една вечеря за 10 човека. На техни разноски, на тези роднини, направихме една вечеря за кинокритици и за членове на Американската филмова академия, така че нещата бяха абсолютно...
На минимум, по-нашенски.
Да, несъизмерими с всичко това, което беше, и много усилия тогава хвърли и българския продуцент на филма Стефан Китанов. Така че то е една смес от неща, които
добрата
се случват.
Добрата история обаче, добрата литература, доколко тя е...
Много е, всичко е важно.
Не може да кажем това или...
Не мога да извада. Добрите актьори, добрата история, доброто снимане, добрата музика, добрия монтаж. Киното се състои от много неща на куп. Така че то трудно едно нещо може да се извади, затова казвам просто комплекс от много неща.
Добрата музика, като казахме, сега отново ли работите с Стефан Вълдов?
Да, с Стефан Вълдов. До голяма част от екипа е същия. И една част от актьорите, примерно Христо Мотавчиев, който игра блестяща роля в Светът е голям. Тук има една по-малка, но много важна и хубава роля, в която той се справи много добре в новия филм. Така че голяма част от екипа е същия. Аз много вярвам в човешките взаимоотношения и в приятелството. И някакси работя с приятели, с които това приятелство е изпитано. И вярвам в тях. И това е някаква инвестиция във всеки следващ филм.
Колко години от живота ви, в кавички ще кажа от не, защото това е страхотно подозирам усещане в филма Светът е голям.
От не, да. Силно казвам, значи 8 години работихме по Света е голям. Новия филм ни отне 4 години.
Скъсявате срокове.
Еми, дай Боже. Някой трябва да бъде откровен, особено и в България, но особено и на европейска сцена. Светът е голям, ми отвори много врати. Успеха му помогна много след това за европейското финансиране, фондовете. Примерно аз и от... Поканихаме и за член, пак благодарение на успехите на Света е голям. Вече от 2 години съм член на Европейската филмова академия. Някакси един успех ти отваря много врати, но пък те задължава изключително много за това, след това какво ще се случи. И това е една отговорност, която определено си тежи.
Той не влезе в топ 5 на номинациите за Оскар тогава, но говорим, наистина е един от най-големите успехи за българското кино въобще. Вярвате ли, че един ден ще имаме наш филм на финала за най-добър чуждоязичен филм? Или това не трябва да ни е мерило за това, което правим, за това, което показваме, защото пък светът е голям, обра толкова награди и то много на публиката. Това също...
Да, половината са ни на публиката, някъде 20 кусов са на публиката, от общо към 40 кусов. Но тая работа не става с вяра, според мене. Тая работа става с работа, т.е. ако всяка година се правят достатъчно много, по достатъчно много за държава като България, разбирам поне едно 15-тина, ако не и нагоре, нови български филми, това нещо в един момент ще доведе до все повече правене на по-добри и по-добри филми, защото някакси варианта да се правят няколко филма на година и тези филми да са невероятни е абсурден сам по себе си. Трябва да има натрупване, трябва да има киноиндустрия, за да може да се стигне до Оскари и до всякакви други награди.
Пиара обаче също е важен. Говорихме за партията.
Да, но това е следваща стъпка. Значи погледнете, нали, пак с идеята да не откриваме топлата вода. Вижте какво става в държавите около нас. И румънците под 25 филма на година не падат. И като резултат от всичко това имаха и Златна палма, и номинации за Оскар, и всякакви други награди. Просто има един минимум, под който нещата изглеждат несериозни и някакси непрофесионални. Тоест, ако искаме Оскари, ако искаме успехи, ако искаме все повече и повече българската публика да гледа и да харесва български филми, трябва да има и адекватна индустрия, адекватно правене на бройки филми. Вижте какво стана с сериалите. Същото е и в областта и на киното. Така че пиара, вяра, всички тези неща са много хубави, много важни.
Те са орнаменти отстрани.
Трябва да има базата от нормално работеща киноиндустрия с ясни правила, с ясни механизми на финансиране, с прозрачни механизми на финансиране, и тогава нещата ще върват, а не с магическа пръчка.
Кога за последно гледахте Светът е голям? Как се гледа през призмата на времето?
Последно съм гледал Светът е голям на 15 март 2007, когато му беше премиерата в НДК. От тогава не съм го гледал.
Защо?
Трябва да минат бая години, за да си го погледна отново.
Друг поглед ли?
Вълнувам се много. В смисъл, аз във всеки един филм влагам изключително много и усилия, и емоция. И аз някакси съм си го сравнявал като отношения с примерно с любима жена.
Стара любов.
Любов, която си вложил много емоции, и сълзи, и радости и така нататък. Някакси не може, като се разделите, след две седмици се видите да пиете кафе, все едно, че сте така добри познати. И аз лично така съм си с филмите. Трябва да минат бая години, за да мога да седна да погледна. Примерно Пансион за кучета, първия ми игрален филм, го видях преди няколко години по някаква телевизия и се загледах. Стана ми интересно. И така.
Остава ли ви време да следите събитията в България?
Остава ми, да. Опитвам се доколкото мога. Имам такъв смартфон, да не казвам какъв е. И по него си следа.
През 2010 година, за която говорим, тогава в нашата традиционна класация на Дарик в края на всяка календарна година, българите посочиха като събитие на годината тогава кризата в здравеопазването и смяната на здравни министри. Малцина вероятно знаят, че сте лекар по образование. То май всяка година от прехода трябва това да е събитие номер едно, защото някакво здравеопазването нещата изглеждат за сега без особен изход. Не се вижда много светлина.
Да, аз не виждам голяма светлина. Значи, да, аз наистина първо съм завършил медицина и, както винаги казвам, в тези условия в България, аз и моето семейство оцеляваме благодарение на това, че има много приятели и студенти по болниците. И аз съм си задал въпроса как човек, който няма такива приятели, да, познати, и човек, който няма пари, това е немалка част от българското население, оцелява. Както скоро каза моят приятел Харалан Александров, той каза, че българите, нали, защо си честитат, нали, да са живи и здрави, защото при тази здравна система, ако не си здрав, много скоро няма да бъдеш и жив, крайна сметка. Но там отново то е малко като в киното, нали, ясни са нещата, които трябва да се направят, както в киното, така и толкова години не се прави въпросния фонд кино, така и в здравеопазването има ясни стъпки какво трябва да се направи като реформа, като система на здравно осигуряване, която да работи, да обслужва хората. Пак, нали, с идеята да не се открива топлата вода, ами да се види какво е в нормалните европейски държави.
Но ви обаче тъпчем на едно място и лекари недоволни, и пациенти.
Някой трябва да му стиска, за да седне и да направи, да направи тези реформи, които най-вероятно в първите моменти ще са трудни, по-мъчителни и така нататък.
Когато Дарик стартира преди 20 години, на 21-ви ще отбележим тази 20 годишнина, вие тогава завършвате Медицинската академия, 93-та. Какво си мислехте за бъдещето си тогава?
Аз това си мислех наскоро, за уния години, началото на 90-те години. Имаше много повече вяра, много повече идеализъм тогава, че и то вяра не в така абстрактния смисъл на думата, ами вяра в собствените сили. Някакси бяхме убедени, че като тогава студенти, ако учим много, ако работим много, всеки един от нас може да изгради живота си и да постигне сам някакви неща. Някакси с течение на времето ми се струва, че започнахме, особено в сравнение с днешно време, много да забравяме за това нещо и все повече и повече да чакаме да дойде някой да ни спаси. И с годините се появяваха и един, и втори, и трети, и четвърти спасител, и като че ли не му се вижда края на това нещо. Тоест изчезна, все повече изчезна идеята, че ти сам си господар на собствените си неща, че нещо от тебе зависи.
Се чакаме някой да ни оправи.
Че, да, че от твоя труд зависи и твоя живот, и на обществото, в което живееш. Тоест това по някакъв начин изчезна и беше потиснато за сметка на това, че някой някъде нещо трябва да ни спаси, да ни оправи и така нататък. Което е регрес към едно много по-примитивно мислене, което по принцип не е на добре.
Случайно ли наистина влезе киното в живота ви?
В моя живот влезе наистина случайно. Това е стара история, аз много пъти съм я разправил. Но от друга страна пък...
Няма случайни неща от друга страна.
Да, какво значи случайно? Тоест, това е случайно, това, което ние наричаме случайно, е проявление на някаква воля сега. На коя тази воля? Различните философии, религии и така нататък.
По различен начин,
но смисъл, случайността е нещо, което е трябвало да се случи, а ние го наричаме случайност.
Като говорим за реалността ни днес и за още това, което можем да разсъждаваме, че се случва в България, работил сте в детска психиатрия, плаши ли ви това, което виждате днес? И от една страна агресията сред децата, и заобщо психичното здраве на българина?
Аз категорично смятам, че то се влошава от година на година. Агресията винаги е знак на несигурност, знак на напрежение, знак на инфантилност, знак на регресиране в някакви по-ранни етапи, знак на някаква незрялост. Тоест, те неща да са комплексни, в крайна сметка. Агресия има там, където чакаме някой да ни спаси. Както каза, говорихме преди малко. Те са двете страни на едно и също нещо. Дай Боже, единственият шанс, който аз виждам, е да могат българите все повече и повече да пътуват, защото аз забелязвам примерно деца на мои приятели, които стават студенти и излизат от тази странна, меко казано, действителност, която е в България, изведнъж попада в един нормален свят на човешки, на такива цивилизовани отношения.
И правила.
И правила, и те първите, примерно половин година, те се чувстват като в небрано лозо. Свят без силикон, без мутри, без мощни коли, свят на нормални облекла и на нормални отношения. И които успеят да се адаптират там, имат големи шансове. Тоест българина, като пътува и като вижда, че света наистина е голям и че има много различни неща от нашенския гьол, се надявам, че той ще донесе нещо тук. Както след освобождението от турско робство, нали, повечето големи български държавници, хора на изкуството и културата са били завършили на Запад, но след това те са се върнали и са донесли нещо.
Лошото
тук
е, че сега младите не се връщат много, но...
Надявам се пък да започнат и да се връщат, но това е въпрос на техния избор, в крайна сметка. Аз също имам две деца. И се си мисля, че те трябва да решат къде да живеят и това е тяхно решение.
Връщате се към комунистическото ни минало в филмите си. Подозирам, че е така и в Съдилището. Не знам колко години назад.
В Съдилището има една, два епизода единствено, такава ретроспекция към нещо, което се е случило преди 25-30 години. Иначе цялото действие се развива днес.
Още ли не сме прочели наистина тази част от историята си и кога ще му дойде реда да прочетем пък и годините на прехода, тези 20-ти?
Ние със сигурност не сме ги прочели. Това дава огромно отражение върху всичко, което се случва днеска. Даже така и се забелязват от поне 7-8 години и такива механизми на отново, че излизат на мода някакви неща от социализма. Обърнете внимание, нали, колко много в рекламите, да речем, на всякакви хранителни продукти съществува
носталгията
по едно време. Но ние не сме го прочели това минало от най-вече от чисто психологическа гледна точка. Тоест, да живее свободен е нещо, което хич не е лесно. Не случайно една от така любимите книги беше на времето на Ерих Фром «Бягство от свободата». Доста тежко нещо. Ние по време на комунизма свикнахме да живееме несвободни и някакси след това получихме една свобода, която малко ни дойде в повече.
Не знаем какво да я правим, да си търсим нови поробители.
И търсим нови поробители или нови спасители, защото то реално е едно и също. Тоест, когато нещата отново не зависят от тебе, не вярваш в своите сили, а чакаш някой да ти направи нещата, то е горе-долу същото робско мислене, в крайна сметка.
Ако се направи филм за последните 20 години в България?
То ще е малко като танц. Едно напред, едно назад. Едно лутане. И с хубави моменти, и с доста тъжни, но каче ли най-тъжното в това, което се случи до последните 20 години, ударите върху духовността и, ако щете, и грамотността. Скоро четох някакви таблици такива и тестове са абсолютно официални за това какво се е случило с грамотността на български ученик в последните 15 години. Мисля, ако 90-та, 89-та е било едно от най-високите нива в Европа, в момента сме отново някои от последните.
И по този показател, да, към края, в дъното на табличката.
Да, аз лично съм бил свидетел за това как хора на по 20 няколко години с претенции правят по три правописни грешки на ред. На един ред.
На финала да ви попитам, сигурно докато монтирате сега Съдилището, нещо друго, по друго нещо се работи или?
Работя по няколко следващи неща, да.
Застъпват за проектите?
Да, един документален филм подготвям, два проекта игрални, включително и един, който искам аз да продуцирам. Той е на режисьор Наско Христосков, който спечели с предишния си филм «Номер едно Златна роза». Един изключително добър филм, който така и никой не видя. Изобщо не беше разпространен в България. Та, проекти има да сме живи и здрави, да имаме сили да работиме здраво, за да станат нещата, защото иначе не стават.
Добре, успех ви желая, наистина благодаря за това интервю. Ние след рекламите ще се насочим към Франция, за да видим там как са народниците на Жерар Депардио, приемат неговото ново руско гражданство, но това след минути.
Българско национално Дарик радио.